Gavumenti yeggwanga lya America etegeezezza nga bw'egenda okwongera amaanyi mu kaweefube okwanganga ekimbe ky'Ebola ekiwanisa amatanga okusinga nga kitugomezza nnyo eggwanga ery'omuliraano erya DR Congo, wadde nga ne mu Uganda waliwo abakookya n'ekirwadde. Okuyita mu minisitule y'ensonga z'ebunaayira ku ekitongole Centers for Disease Control and Prevention, America etegeezezza nti etegeezezza nga bw'egenda okuweereza abakugu kw'ossa okukwatagana ne bannamikago abalala n'amawanga abiri agalimu Ebola, Uganda ne Congo, kakasa nga batandika okusaasaana ku Ebola okusukka ensalo zaago, omuli okussaawo obukwakulizo ku bantu abava mu mawanga gano. Bwe bijjidde nga minisitule y'ebyobulamu eya kuno yakakasa nti waliwo abantu abalala basatu abazuuliddwamu Ebola. Kati mu kaweefube okwanganga ekimbe kya Ebola, bannamikago beeyamye okuwaayo obukadde bwa ddoola $200,000 mu nsisinkano ya baminisita b'ebyobulamu ab'amawanga obuvanjuba bwa Africa, gye batuuzizza okutema empenda ez'okutuula ku nfeeta Ebola. Ensisinkano etegekeddwa ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization ne Africa Centers for Disease Control, era abakulu ne basalawo nti ekimbe bakyaŋŋange nga batandikira mu kitundu eky'e Congo gye kyatandikira bakiziyiza okusaasaanira amawanga amalala. Dr. Diana Atwino, omuteeseteese omukulu wa minisitule y'ebyobulamu, ayogedde ku bimu ku bisaliddwawo mu nsisinkano eno.
Ffe twabaise nti tukole pulaani emu, tukaanye engeri gye tugenda okuziyiza obulwadde buno, ne tukaanya aba technical officer baffe jjo baatuula, ne tukaanya tugendeyo kulosinge tuyambe ekitundu ekyo. Bwe tutakikola ekyo, era bajja kuba nga badduka nga bayita mu panya, era batuleetere ki obulwadde. Ne bwe tunaabeera wano mu ggwanga nga tukontrolinze obulwadde mu ggwanga, era bagenda kubeera nga buki, kubanga bajja bayita ku mazzi bayita mupanya. Ate kati ekirala kyetusanze, bwe baamanya nti waliwo obulwadde buno, bwe batuuka wano bakyusa amanyi. So bw'ogenda okunoonya omuntu n'osanga ng'ate omuntu yeeyita eyamanyi agawano.